สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกับรายการสารพันยามบ่ายนะครับวันนี้ผมกิตติภพนามพุทธานะครับก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกวันพฤหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลา 14:00 นถึง 15:00 นนะครับรายการสารพันยามบ่ายครับดำเนินการโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งจะพบกับผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยครับ www.hou.ac.th ครับผู้ฟังต้องไม่พลาดติดตามตลอดจนจบรายการนะครับว่ามีอะไรบ้างในสาระวันนี้นะครับเพราะเราจะมีของรางวัลมากมายนะครับติดไม้ติดมือกับผู้ร่วมสนุกนะครับที่จะตอบคำถามประจำรายการโดยมีกติกาง่ายๆนะครับมีคำถามใต้รายการครับถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังรายการของเราตลอด1ชั่วโมงนะครับก็จะตอบคำถามของเราได้นะครับส่งคำตอบนะครับในการฟังรายการของเราได้ในช่วงต่างๆหรือถ้าจะแสดงความคิดเห็นนะครับติชมรายการก็ติดต่อกับทางรายการสารพันยามบ่ายครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับขณะออกอากาศนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถนะครับทายผลหรือว่าร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับที่หมายเลข025034156นะครับหรือว่าจะส่งเป็นอีเมลมาได้นะครับเช่นเดียวกันก็ ceoffice นะครับ @tou.ac.th ครับหรือว่าหลังออกอากาศไปแล้วนะครับในเวลาราชการที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ท่านสามารถติดต่อกับเราก็02ครับ504-7711-2นะครับและสำหรับวันนี้ครับผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้ก็คือคุณกมลรัตน์สิริทลังสีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
จากฝ่ายวิทยาการศึกษาสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับ
ค่ะ
สำหรับรายการของเราในวันนี้นะครับช่วงแรกจะเป็นเรื่องของต่อเนื่องเรื่องน่ารู้ครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เรียกว่าใกล้วันสำคัญของมหาวิทยาลัยนะครับก็คือวันครบ33ปีนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับนะครับและลำดับที่สองนะครับก็อันนี้ใกล้เข้ามาอีกฮะนะครับจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับก็คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับและในช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับ9ชนิดครับนะที่เป็นที่น่าสนใจแล้วก็เราเรียกว่าเป็นไม้ยอดฮิตนะครับเป็นไม้ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีนะครับและในช่วงที่2ครับเป็นรายการของสิ่งละอันพันละน้อยนะครับก็ยอดฮิตเช่นเดียวกันครับเป็นฮอตอิชชูในปัจจุบันนะครับในเรื่องของเชื้ออีโคไรครับเชื้อแบคทีเรียมรณะหลายท่านผู้ฟังอาจจะเอ๊ะมันอันตรายจริงหรือไม่หรือว่าทราบข่าวทางหน้าสีพิมพ์ก็ดีสื่อต่างๆก็ดีว่าเอ๊ะมันอยู่ต่างประเทศนะแล้วประเทศไทยเราจะมีโอกาสติดเชื้ออันนี้ได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็คงต้องติดตามกันนะครับและตามด้วยหัวเราะบำบัดขจัดโรคคลายเครียดเพื่อสุขภาพอันนี้ก็เข้ากับปัจจุบันนะฮะว่าหัวเราะยังไงนะครับและสิ่งที่พลาดไม่ได้ครับพลาสเตอร์ปิดข้างแก้มนี่แหละฮะสามารถบรรเทาอาการปวดฟันได้จริงหรือว่าเป็นอุปทาน
วันนี้จะตอบคำถาม
นั่นแหละครับนะฮะสิ่งรายการของเรานะครับก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะครับได้เก็บความรู้ไปด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้านะครับเนื้อหาสาระนะฮะเรามาพักฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่เรากลับมาคุยกันครับ
ค่ะ
ไม้นั้นแทนความงามแห่งเมือง
ก็
จบด้วยเพลงดอกไม
้แห่งความดีครับอันนี้นะฮะจำไม้ดอกอะไรก็ตามครับแต่ไม้ดอกแห่งความดีนี
่
ถือว่าเป็นสุดยอดของดอกไม้นะเพราะอยู่ในใจของคนทุกคนนะครับเพราะนั้น
ทุกคนมีดอกไม้ในหัวใจ
มอบนะไม่จำเป็นต้องดอกโน้นดอกนี้นะฮะดอกแห่งความดีนี่แหละครับนะครับก็กลับมาสู่นะครับหัวข้อของเราก็คือว่าใกล้วันสถาปนาครบ33ปีนะฮะปีนี้ก็เป็นปีที่33เราจัดงานสถาปนาวันที่
1ถึง7กันยานะคะช่วงงานสถาปนาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยเนี่ยกำหนดไว้ทุกปีคือช่วงระยะเวลา1ถึง7กันยานะคะกันยายนค่ะก
็
คือกิจกรรมในปีนี้ทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องได้เตรียมกิจกรรมไว้2กิจกรรมนะคะ
ครับมีอะไรบ้างครับ
กิจกรรมเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในหลวงในพระราชพิธีครบ84พรรษานะคะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นะคะ
ครับ
อันนี้เรามาพูดเกริ่นให้เตรียมการล่วงหน้าเตรียมตัวมาเที่ยว
คือจริงๆก็ไม่นานนะครับเพราะว่านี่เดี๋ยวจะเข้ากรกฎาคมสิงหา
ค
่
ะ
เท่ากับ2เดือนเต็มๆนะครับ
โครงการแรกนะคะที่จะเรียนให้ผู้ชมผู้ฟังนะคะก็เป็นโครงการดนตรีเฉลิมพระเกียรตินะคะ
ครับ
ครบ84ปี5รอบของในหลวงนะคะของเราก็คือกิจกรรมโครงการดนตรีเนี่ยจะเป็นโครงการเพลงลูกกรุงนะคะปีที่แล้วเราจัดดนตรีไทยลูกทุ่งนะคะป
ี
นี้ก็จะเป็นลูกกรุงนะคะก็ได้มีการเตรียมการเบื้องต้นแล้วนะคะก็เตรียมรอชมรอจองบัตรนะคะวันที่7กันยายน2554นะคะ
ครับเวลา
ทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มโดยประมาณนะคะก็จะพบกับวงดนตรีชื่อดังแล้วก็นักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะที่จะมาร่วมถวายพระพรเนื่องในวาระโอกาส84พรรษานะคะ
ก็ปีนี้ก็ยิ่งใหญ่นะคร
ับ ค่ะยิ่งใหญ่แล้วก็ได้มีการเตรียมงานในเบื้องต้นแล้วนะคะมีการประสานงานทุกคนก็เตรียมแต่งตัวสวยในคณะทำงานนะคะท
ุ
กคนก็รอชม รอฟังในโอกาสพิเศษของมหาลัยแล้วก็เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรตินะคะ
ก็วันนั้นก็นอกจากมีดนตรีเฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับมีนิทรรศการนะครับพระราชประวัติของในหลวงของเรานะครับในสุริยะอัจฉริยภาพในด้านของดนตรีด้วยนะครับ
ดนตรีแล้วก็ในเรื่องของการเกษตร
การเกษตร
นะคะ
ครับ
เรื่องศิลปวัฒนธรรมนะคะก็จะเตรียมทุกคนตั้งใจที่จะดำเนินกิจกรรมนี้ให้รุ่งเรืองแล้วก็สมพระเกียรติค่ะ
ครับนอกจากนั้นนะครับภายในงานก็จะมีตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมนะครับมีตลาดน้ำ
อันนี้น่าตื่นเต้นนะคะ
ครับ
จริงๆเราเคยจัดมาแล้วนะคะเม
ื่
อ20ปีสำนักการศึกษาต่อเนื่องแต่ปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่านะคะ
ก็ต้องนะขอเชิญนะฮะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบระยะทางสถานีโทรทัศน์นะฮะแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์นะครับหรือรายการสารพันยามบ่ายเราก็จะประชาสัมพันธ์ตลอดนะครับก็นอกจากนั้นก็ยังมีมหกรรมอีกอันหนึ่งนะครับที่ปีนี
้
เป็นปีแรกด้วย
ใช่ค่ะเนื่องจากว่าของมหาวิทยาลัยมีส่วนมีอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกนะคะในนามของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คิดว่าการจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเป็นโครงการที่เราคิดมานานแล้วแต่ว่ายังไม่เกิด
นะค
ะเพิ่งจะมามีโอกาสในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเราจัดงานให้ยิ่งใหญ่เป็นปีแรกแล้วก็อาจจะจัดต่อไปนะคะเป็นประจำทุกปีในการเตรียมงานเนี่ยเราได้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเรื่องไม้ดอกไม้ประดับนะในชมรมต่างๆถึง9ชมรมนะคะ
มีอะไรบ้างครับ
มีกล้วยไม้นะคะ
โกศล
กิติภพก็ช่วยนิดนึงค่ะ
โกศลนะฮะบอนสี
โอ้ใช่
บอนไซนะครับแก้วกาญจนา
ชวนชม
นี่ฮะลิ้นมังกร
ลิ้นมังกรนี่บางทีเราได้ยินแต่ชื่อนะตัวเป็นยังไงนะลิ้นมังกร
ผมเพิ่งไปเห็นนะฮะที่เดอะมอลล์ครับบอกอ๋อบางอย่างเนี่ยฮะดอกไม้ไทยเนี่ยเราอาจจะรู้แต่ชื่อนะครับไม่รู้ว่าเอ๊ะอย่างนี้เรียก
รูปลักษณ์เป็นยังไง
ลิ้นมังกรอะไรอย่างเงี้ยไม้ด่างครับ
ไม้ด่างนี่ยังไงฮะเป็นอะไรบ้างฮะ
ไม้ด่างนี่ก็จะเป็นไม้ที่เป็นพันธุ์ที่มีคือใบจะเป็นด่าง
ๆ
แต่เท่าที่ดูวันนั้นก็จะมีหลายประเภทเหมือนกันนะเขาเรียกว่าจำพวกไม้ด่างนี่แหละครับและที่ยอดที่สุดๆนะฮะโพยเซียนครับขาดไม่ได้เลย
เป็นเป็นไม้มงคลนะคะค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเป็นงานที่ถือได้ว่าการประกวดนี่ระดับประเทศเหมือนกันนะคะเพราะว
่
าเราได้เชิญชมรมที่จัดงานเป็นประจำเป็นทั้งปีเนี่ยได้มาร่วมประชันต้นไม้ที่ตัวเองรักตัวเองตั้งใจปลูกนะคะเพื่อเข้าประกวดเนี่ยมากมายรางวัลก็มากมายนะคะก็เราถือโอกาสเชิญชวนผู้ที่รักต้นไม้ผู้ที่ เลี้ยงต้นไม้และเพื่อต้องการจะให้ทุกคนได้ชื่นชมต้นไม้ของตนเองนะคะก็เดี๋ยวจะมีการประกาศการรับสมัครเป็นระยะนะคะจนถึงวันงานนะคะ
ครับและที่สำคัญนี่แหล่งพันธุ์ไม้ทั้งหมดนะฮะมาจากทั่วประเทศด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับราคาไม่ถูกนะฮะหลายท่านจะบอกโอ้โหทำไมต้นละหมื่นก็มีนะฮะ
ต้นละหลายหมื่นก็มี
ต้นละหลายหมื่นก็มีนะครับก็มาชมงานนี้ได้นะครับก็คือมากรรมประกวดไม้ดอกไม้ประดับนะครับครบ33ปีมสท.
ในรายละเอียดของต้นไม้เนี่ยพอจะเกริ่นได้ไหมคะ
ว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างใช่ไหมครับที่เรานำมาประกวดกันแล้วก็มาจำหน่ายด้วยนะฮะนะท่านที่สนใจนะครับ
ก็ไม่ได้มาชมอย่างเดียวมาจับจ่ายใช้สอยนะคะ
มาเป็นเจ้าของได้
เนื่องจากในงานสถาปนามหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลายส่วนหน่วยงานนะที่จัดขึ้นมาในวันนี้ในช่วงเวลา 1-7 กันยายนนะคะถ้าพอจะจำได้งานยิ่งใหญ่ก็จะเป็นเทศมหาชาติที่ 1-2 นะคะกันยายนที่เราได้เชิญชวนบุคลากรภายในภายนอกและหน่วยงานประชาชนทั่วไปเข้ามารับฟังรับบุญนะคะที่ห้องพระปกเกล้านะคะที่เราทุกคนก็ได้เอ็มบุญทั่วหน้านะคะเป็นบุญใหญ่นะคะค่ะ
ครับเอาละครับเมื่อสโคปงานใหญ่ๆก็ทราบทีนี้เรามาดูนะครับพันธุ์ไม้9ชนิดนะครับที่เราจะนำมาประกวด
แล้
วก็จัดแสดงด้วยนี่นะครับ
แล้วก็จับจ่ายใช้สอยซื้อกลับไปปลูกที่บ้าน
ครับในพันธุ์แรกครับกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้หรือเอื้องอ้าวมี2ชื่อด้วยนะฮะ
เอื้องเหนือ
นะครับเขาบอกว่าเอื้องนะฮะเออเพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่ากล้วยไม้บางอย่างเขาบางครั้งเขาก็เรียกว่าเอื้องเหมือนกันนะครับ
ค่ะ
เป็นพืชดอกที่มีความหลากหลายนะครับมากที่สุดของบรรดาพืชดอกทั้งหลายนะครับโดยมีประมาณ880สกุลนะฮะหรือ 22,000 ชนิดครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะว่าก
ล้วยไม้เนี่ย
กล้วยไม้อันเดียวเนี่ย
ใช่ยอมรับทั่วโลกนะฮะว
่
ากล้วยไม้ไทยก็สวยด้วยนะฮะ
เพราะนั้นเราก็เป็นหนึ่งในนั้น
ใช่
ครับชนิดที่มีการยอมรับนี่เขาบอกมีมากกว่า 25,000 ชนิด
เฉพาะในไทยป่ะคะ
อันนี้คือทั่วโลกครับนะทั่วโลกนะครับมีการค้นพบนะครับว่าพบกล้วยไม้นี่ราวๆ800ชนิดทุกๆปีนะฮะโอ้ทำไมมันเกิดขึ้นเร็วขนาดนั้น
ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆด้วยป่ะ
ครับนะสายพันธุ์ของกล้วยไม้ที่เติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าในบ้านเราก็จะมีชื่อเรียกใช่ไหมฮ
ะ
บางอย่างนี่เราเรียกว่ากล้วยไม้ป่าก็คือมันเกิดอยู่ในป่านะฮะมันไม่ได้ตั้งชื่อ
แต่ว่าคนไปนำมาอยู่บ้านเร
ีย
กว่าแบบเอง
ตั้งชื่อ เหมือนชื่อคนนะฮะ อาจจะเป็นเพราะให้จำง่ายสองคือสายพันธุ์ของมันนะครับกล้วยไม้นี่จัดอยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับอยู่ในวงของกล้วยไม้มีการเจริญเติบโตนะครับและมีการเรียกชื่อหลายๆอย่างนะครับเช่นกล้วยไม้อากาศ
เป็นยังไงคะ
คือกล้วยไม้ที่เกาะอาศัยอยู่บนต้นไม้อื่น
กล้วยไม้อากาศ
หรือบางอย่าง
เถาวัลย์ใช่ไหมฮะที่เกาะเป็นเถาวัล
ย์คล้ายๆอย่างนั้นนะครับหรือเขาเรียกอะไรนะฮะที่ประเภทอาศัยชาวเขาอาศัยชาวบ้านเขาอยู่นี่เขาเรียกอะไรนะฮะกาฝากคล้ายๆอย่างนั้นนะครับโดยรากของมันใช่นะครับอยู่กิ่งไม้หรือว่าลำต้นนะฮะเราเรียกว่าไม้อากาศกล้วยไม้อากาศ
นี่เพิ่งทราบศัพท์เป็นทางการนะ
ครับอีกอันนึงคือกล้วยไม้ดินฮะก็คือกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่ตามดินนะฮะไม่ได้อยู่ในกระถางนะครับปกคลุมด้วยอินทรีย์วัตถุคือปกคลุมต้นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วกล้วยไม้ดิน
เราไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ
ครับอีกอันนึงคือกล้วยไม้หินครับ
อ
ันนี้ชอบขึ้นตามโขดหิน
อันนี้ยังพอจะเคย
เคยเห็นใช่ไหม
คร
ับทีนี้เรามาทราบกันที่หนึ่งครับประวัติกล้วยไม้นะครับว่าเป็นมาอย่างไรนะครับก็กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไว้นะครับเป็นไม้ตัดยอดคือมีดอกนะฮะตัดยอดแล้วมีดอกนะก็เรียกไม้ตัดดอกยอดนิย
ม
เพราะฉะนั้นสีสันมันจะสวยงาม
ตัดไปขายตัดไปปลูกในกันอะไรเงี้ย
ครับ
แล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจด้วย
ถูกต้องฮะโดยเฉพาะของไทยเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเลยครับเพราะว่าเป็นต้นไม้หรือพันไม้ที่ส่งออกขายต่างประเทศทำรายได้เข้าปีละหลายร้อยล้านบาท
เอาเฉพาะในประเทศไทยเหมือนกัน
คือ
ไปตลาดแล้วกันตลาดสดเนี่ยเห็นดอกไม้กำเนี่ยที่เขาไว้ถวายพระบูชาพระเนี่ยเยอะมีทุกวันนะฮะทุกตลาดเลย
ประเด็นก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะเราเห็นคือดอกใช่ไหม
คร
ับแต่นี่คือส่งนอกนี่คือตั้งแต่ผสมเกสรเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่
อ
เลี้ยงลูกกล้วยไม้นะการเลี้ยงกล้วยไม้
เนี่ยครับกิจการนี้
จนกระทั่งเป็นดอกนั่นแหละครับนะฮะและแหล่งกำเนิดนะครับที่สำคัญของกล้วยไม้ก็ยังมีสองแหล่งใหญ่ๆด้วยกันก็คือลาตินอเมริกากับเอเชียบ้านเรานี่นะครับทำไมยุโรปไม่มีเน
า
ะ
ยุโรปเขาอากาศอาจจะเอื้ออำนวย
ใช่ใช่บ้านอาจจะไม่ฮะแต่ว่าอเมริกาลาตินอเมริกาคล้ายๆบ้านเราความร้อนอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนใหญ่นี้เกิดที่โดยที่ประเทศไทยนี่นะครับเป็นศูนย์กลางแสดงว่าบ้านเรานะฮะโชคดีนะครับกล้วยไม้ชอบอากาศแบบนี้นะครับจากการค้นพบนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าโดยเฉพาะกล้วยไม้ป่านะครับมีจำนวนมากนะฮะแสดงให้เห็นว่าบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาลำเนาไพนะฮะเพราะนั้นกล้วยไม้ที่พบในบ้านเราเนี่ยจึงมีเอกลักษณ์นะครับ
นี่เฉพาะที่เกิดเองตามธรรมชาติ
จาก
การเพาะเลี้ยงของคนของมนุษย์
ด้วย
นะคะก็คือได้
คือคนไปเอาป่ามาเอาจากป่ามา
แล้วมาต่อสายพันธุ์ใหม
่นั่นแหละครับมาผสมพันธุ์ใหม่เกิดพันธุ์ใหม่ขึ้นมาก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับ
ถือว่ามีงานวิจัย
ครับ
เกิดขึ้นมากมาย
จากการสำรวจนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกล้วยไม้อยู่ในป่าธรรมชาติไม่ต่ำกว่าพันชนิดนะครับ
ค
่ะไม่น้อยนะฮะเขาเก่งนะฮะแยกพันธุ์ได้เนาะ ทั้งที่มันเกิดอยู่ในป่านะแต่สามารถแยกพันธุ์ได้เนี่ยโอ้เก่งนะฮะนะครับอันนี้ก็เรียกว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนการแปลงการปกครอง2475เนี่ยกล้วยไม้นี่เกิดมานานมากนะฮะ
ค่ะ
แต่ว่าผลงานเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ไม้เนี่ยกล้วยไม้ไทยเนี่ยเริ่มมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7นะฮะ2475
ค่ะ
นะครับแล้วก็มีการสั่งกล้วยไม้จากต่างประเทศแถวสิงคโปร์อินโดนีเซียนะฮะแล้วก็มาผสมกัน
ค่ะ
แล้วก็ทำกันอย่างจริงจังเมื่อปีพุทธศักราช2493
โอ้นานมากเลยนะ
ฮะแล้วก็เริ่มเลี้ยงกันมาเรื่อยๆนะครับจนเกิดเป็นสมาคมกล้วยไม้ไทยเมื่อปี2500ครับ
500ก็ประมาณ54ปีแล้ว
นั่นแหละครับไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ากล้วยไม้นี่เป็นพันไม้ที่เรียกว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในโลกก็ได้มั้งฮะเพราะมีพันธุ์ได้สวยงามนะครับแล้วก็ดูจากยอดสั่งซื
้อ
นะครับที่ส่งออกต่างประเทศเนี่ยเยอะมากและปัจจุบันนะครับเขาเรียกว่าพันไม้ลูกผสมเนี่ยที่เราบอกว่าชื่อโน้นชื่อนี้นะฮะประกวดชนะเลิศตรงโน้นตรงนี
้
นั่นแหละครับ
เกิดจากเอามาที่งานด้วยแล้วป่ะ
มาฮะมาแน่ๆนะครับมาดูเลยครับมีการสาธิตด้วยนะครับมาชมของจริงนะฮะมา
ชนิดแรกนะคะเนี่ย
ครับชนิดแรกนะครับปัจจุบันนะครับโน่นตลาดเราอยู่ที่ญี่ปุ่นฮะแคนาดา
แต่ทราบข่าวว่าตอนนี้จีนก็รับไปเหมือนก
ัน อ๋อเหรอครับ
ค่ะประเทศจีนนะคะ
เพราะจีนก็หนาวเหมือนกันนะฮะเขาคงจะคล้ายๆยุโรปมาดูอันที่สองครับชวนชมครับ
ชวนชม
เป็นชื่อของพันไม้
ชื่อดีนะคะชวนชม
ดอกสวยงามครับเลี้ยงง่ายนะครับชวนชมนี่เขาบอกว่าเป็นชื่อที่มีความไพเราะเป็นสิริมงคลด้วยนะฮ
ะ
ชาวจีนเขาเรียกว่าปู้กุ้ยหวย
ปู
้กุ้ยหวยแปลว่าดอกไม้แห่งความร่ำรวย
แสดงว่าที่เมืองจีนก็มี
โอ้ผมต้องซื้อแล้วล่ะครับเนี่ยเพิ่งรู้นะครับว่าเป็นดอกไม้แห่งความร่ำรวยฮะ
โอ้โหรีบเลยใช่ไหมคะเมื่อก่อนไม่เคยใช้ตามอง
ครับเขาบอกว่าแต่ว่ามันก็มีอันตรายเหมือนกันนะฮ
ะ
อย่าให้น้ำยางของมันถูกผิวหนังนะฮะถ้าถูก
เป็นพิษ
ผิวหนังจะเป็นผื่นแดงถ้าเขาตาจะอักเสบนะครับกินเข้าไปจะเป็นพิษถูกต้องครับนะเพราะนั้นเนี่ย
ความสวยนี่ก็เป็นพ
ิ
ษ
ไว้ดูเหมือนกันนะฮะอย่าจะไปแตะต้องมันนะครับเอาไว้ให้ชมฮะไม่ได้ให้ดื่มให้กินนะครับ
ให้ชวนชมฮะ
ครับแต่ว่าถ้ากินเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจนะจะทำให้ปวดศีรษะขึ้นไส้เป็นผลข้างเคียงนะครับวันนั้นใครบอกว่าชวนชมกินได้อย่าไปกินนะครับ ครับเขาบอกว่าชวนชมมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เยอรมันนู่นแหละครับโอ้นี่มาไกลฮะผมเข้าใจว่าอยู่ในประเทศไทยนะฮะ
มันชื่อมันไทยๆไงฮะ
ครับเขาบอกว่าครั้งแรกพบโดยนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันแล้วก็เมื่อก่อนเขาเรียกอะไรนะฮะแต่ตอนนั้นชื่อว่าเป็นเพียงรั่นทมพันธุ์ใหม่มันใกล้เคียงกันนะครับ
ใช่แต่นี้ลำต้นก็ไม่ใหญ่มาก
ครับแต่ว่าถูกนำเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ครับ
ค่ะ
นั่น
โอ้โหนี่ประวัติศาสตร์เลยนะ
คร
ับ เรามองต้นไม้เนี่ยก็เหมือนทั่วๆไปแต่พอรู้ถึงประวัติศาสตร์ของที่มาเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่เคยรู้ที่มารู้แต่เห็น
ว่ามันนะประวัติมาอย่างไรบ้างนะครับยังมีครับมีคำว่าชนชมเนี่ยปรากฏในวรรณคดีอีหนาวสมัยเราเรียนนะครับเช่นก็บอกว่าพระโฉมยงทรงเก็บกุหลาบเทศประธานองค์อัครเรศจินตลาทำเทียมเรียมรอดสอดขวากระยาปัดกรค้อนข่มพระทรงสอยสร้อยฟ้าสารพีให้มายารัศมีแซมผ
ม
เลือกเก็บดอกลำดวนชวนชม
ชวนชม
ใส่ผ้าห่มให้สักการะวัตี
เมื่อกี้ลำดวนกับชวนชม
ฮะมีสองพันครับแต่ตอนนี้ปรนานถึงชวนช
ม
ว่ามันสวยงามขนาดไหนฮะใส่ผ้าห่มให้สักการวตีเห็นไหมครับนะครับอันที่สามครับไม้มงคลนะครับ
โ
อยเซียนนะครับเป็นไม้มงคลอยู่ในประเทศจีน
ม
ีครับผมมีฮะ
คุณต้องไม่พลาดอยู่แล้ว
ครับเพราะว่า
ไม้มงคลเนี่ยคุณต้องเก็บไว้ในบ้านเยอะๆหลายๆชิ้น
ครับใกล้วันหวยออกถึงจะดูทีนึงครับ
นับดอก
นะโอยเซียนฮะเขาบอกว่าหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษ8องค
์
ที่คุ้มครองโลกมนุษย
์
นะครับมีทั้งเซียนพิการหรือที่กล้วยนะครับอันนี้ขอพรให้เราเข้มแข็งชนะศัตรูนะฮะเซียนห้องสมุด
ค่ะ
เซียนอาจารย์เซียนข้างข่าวเผือกนะฮะห้าเซียนนวะเซียนวณิพกขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมโอ้เซียนสาวสวยนี่ เห็นไหมฮะปลุกลงเราเรียกได้นะครับ
มันเป็นมันม
ี
เวลาเราปลูกโอยเซียนเนี่ยเราก็มีความสุขนะฮะ
ครับ
เราต้องหามาให้ครบ
ครับเอาทั้ง8เซียนนี่นะฮ
ะ
เซียนสุดท้ายคือเซียนถ้ำครับพูดผีปีศาจอย่าเล่นมารบกวนนะฮะเพราะนั้นการปลูกโอยเซียนก็ไม่ยากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับเป็นต้นไม้นิยมเพราะคนเราเชื่อว่าช่วยคุ้มครองบ้านให้เราอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยนะครับ
มีอายุง่ายด้วยนะ
ครับ
กลางแดดเนี่ยไม่ชอบน้ำเท่าไหร่
แต่ที่สำคัญครับโปยเซียนเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะเรียกอีกชื่อหนึ่งครับเรียกว่ามงกุฎหนามครับก็จริงนะเพราะว่ามันมีหนามนะฮะแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับโตเร็วนะครับแต่บางที่เนี่ยเขาบอกว่าโปยเซียนเนี่ยจะทำให้บ้านนั้นดีหรือไม่ดีดูที่โปยเซียนครับ
ดูยังไงคะดูยังไง
ถ้าบ้านไหนนะฮะ ผู้ปลูกวิเศษต้องเป็นฮ่องเต้นะสมัยก่อนนี่คือชาวบ้านปลูกไม่ได้นะฮะ
ชนชั้นสูง
ครับต้องเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้น
ค่ะ
เพื่อปลูกเนี่ยให้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาว่าผู้ปลูกจะมียศถาบรรดาศักดิ์ไหมมีวาสนาไห
ม
ถ้าเจริญงอกงาม
ดูจากต้นไม้เลย
เขาดูให้ดอกฮะให้ดูดอกครับบอกให้ดอก8ถึง32ดอกเขาจะบอกว่าเป็นผู้มีบุญ
โอ้โ
หเจริญรุ่งเรือง
เรานับไม่ครบไปสิทำไง
แต่ถ้าบางคนปลูกแล้วเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกแสดงว่าตกต่ำชีวิตอับเฉาโอ้โหนะฮะนี่คือความเชื่อแล้วคือคนจีนนี่เขาเชื่อจริงนะครับ
แต่จริงๆแล้วการปลูกได้การใส่ใจนะ
ครับ
ถ้าเราใส่ใจในเรื่องต้นไม้ก็ต้องใส่ใจในเรื่องการทำงาน
ครับ
นะมันก็คือผสมกันทำให้เรามี
ด้วย
ดูความขยันขันแข็งในการดูแล
ครับก็เหมือนชีวิตคนนะครับ
ใช
่ทำความดีก็เจริญรุ่งเรืองนั่นแหละครับ
ค
่ะมาอันที่4ครับแก้วกัญจนา
เรือกลิ่นไม่เคยได้ยินเลยคืออะไรคะเนี่ย
ภาษาอังกฤษเรียกว่าอากนิม่านะครับเป็นพืชไม้ประดับที่มีความสวยงามที่ใบฮะมีดูที่ใบนะครับ
เ
ป็นราชาแห่งไม้ประดับเพราะวันนั้นเราไปดูงานผมก็ซื้อมา4ต้นนะ
ครับตอนนี้รอดไหมฮะยังอยู
่ยังคือเป็นพืชนะครับบางอย่างเราต้องรู้นะครับว่าเป็นพืชที่ต้องการแสงลำไรนะครับบางท่านเอาไปปลูกแล้วมันแสงมันจ้านี่ก็คงไปไม่ไหวนะครับต้องรู้ด้วยนะครับเป็นพืชที่ปัจจุบันนี้ก็เลี้ยงกันเยอ
ะ
นะครับชื่อภาษาอังกฤษมีภาษากรีกด้วยนะฮะอันกรอบแปลว่าแสงสว่างซึ่งก็ตรงคำว่าโกนิม่านี่นะฮะสวยงามมีต้องสายพันธุ์เยอะมากนะครับมีเยอะมากประมาณ40กว่าสายพันธุ์นะครับแปลว่าเอาง่ายๆนะฮะเวลาเราไปซื้อนี่เขาจะบอกว่าทรัพย์เศรษฐีบัลลังก์ทอง
นี่ชื่อโดนใจ
พาล่ำรวย
ชื่อในโดนเงิน
ใช่ไหมฮะกวักมหามงคลกอบทรัพย์คาถาเงินคาถาทองชื่อมังกรหยกอย่าง
น
ี้บารมีรุ่งเรือง
นี่พูดถึงการตั้งชื่อนี่สุดยอดนะ
ฮะ
ตั้งชื่อคนคิดชื่อเนี่ย
โดนแล้ว
แจ๋วเลย
ถ้าคนมีความรักก็บอกว่าเอาแบบวาเลนไทน์เมื่อวานผมซื้อมาวันนั้นซื้อมาเขาวาเลนไทน์แล้วก็มีหยกกาญจนาหลักทรัพย์เพชรน้ำหนึ่งอุดมทรัพย์นี่ฮะ
เรียกว่านี่มางานนี่มาเลือกไปได้เลย
คนขายรวยแต่คนซื้อไม่แน่ใจนะ
เอาชื่อซับดีๆเนี่ยไปไว้ในบ้านก
็
เป็นกำลังใจ
ถูกต้องครับมาดูอันที่5ครับพันไม้ที่5คือบอนสี
น
ะบอนสีนี่ก็
นานแล้วนะคะบอนสีเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นราชินีแห่งใบไม้ใบฮะ
เคยรุ่งเรืองมาเมื่อก่อนนี่นะนิยมมากมากเลย
บอนสีนี่ใช่ไหม
ใช่ใช่
แต่เดิมเป็นบอนฝรั่งนะครับเอ้าทำไมเป็นของฝรั่งอีกละ
มาจากฝรั่ง
ใช่ครับเพราะว่าถิ่นกำเนิดไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับ
ค่ะ
ปลูกเรียงกันมากในโน่นประเทศต่างประเทศนะมา300กว่าปีแล้ว
โอ้โห
นะครับแล้วก็มีผู้นำเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชาวเปอร์เซียกับชาวจีนเป็นผู้นำเข้ามา
แสดงว่าเป็นต้นไม้โบราณ
ครับก็300กว่าปีแล้วนะกรุงศรีอยุธยาครับ
ไม่สูญพันธ
ุ์ฮะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านะครับรัชกาลที่5ทรงเสด็จมากับพระนครก็นำมาด้วยคือนำพันธุ์จากยุโรปอะครับหามาพอเลี้ยงในประเทศไทยนะครับก็ประสบความสำเร็จนะฮะยังยืนมาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นการเลี้ยงบอนสีนี่นะครับก็จะเลี้ยงกันแบบว่าเป็นไม้ประดับด้วยนะฮะเพราะว่าสีสันมันสวยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเลี้ยงแล้วเนี่ยจะทำให้คนเลี้ยงเนี่ยดูดีมีราศีนะครับเป็นมงคลกับคนเลี้ยงก็ความเจริญงอกงามมั้งครับ
นะ
เพราะว่ามันก็ถูกแดดลำลายมันอาจจะมีปัญหาได
้
นะครับเพราะนั้นก็ต้องดูแลอันดับ6ครับโกศลครับอันนี้เราเห็นบ่อยนะฮะโกศลนะครับเป็นไม้ประดับที่มีสีสันรูปทรงเนี่ยสวยนะฮ
ะ
ไม้ประดับแบบโกศลคำว่าโกศลเพี้ยนไปจากคำว่าโกตนนะฮะภาษาอังกฤษเอาแสดงวันนี้ก็ไม่ใช่ภาษาของไทยอีกแล้วนะครับโกศลเป็นไม้พุ่มนะฮะมี 2-3 สีฮะสีเหลืองจะเด่นที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นพืชที่เลี้ยงง่ายครับมีมากในอินเดียจีนอเมริกานะครับยุโรปในประเทศไทยเราเนี่ยพระยาภาสกรวงเป็นผู้สั่งนำเข้าครับจากอินเดียเพราะนั้นต้นกำเนิดของเรานะฮะมาจากอินเดียครับพวกหลายอย่างนี้ผมเข้าใจว่าเป็นของไทยนะ
เขามาตั้งชื่อเป็นไทยฮะใช่ไหมคะชื่อให้เข้ากับความคิดในช่วงว่าจะตั้งชื่อให้เป็นมงคล
ครับ
นะชื่อในทางที่ดี
แต่เพิ่นว่าเขาจดทะเบียนลิขสิทธิ์นะเลยรู้ว่าอ๋อที่มานี่ไม่ได้อยู่ของไทยนะครับท่านผู้ฟังฟังแล้วเอ๊ะไม่ใช่พืชพันธุ์ไม้ไทยเหรออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าประวัติศาสตร์นี่เขาจะเรียกไว้อย่างนั้นว่านำเข้านะครับอันที่7ครับไม้ด่างนะฮะไม้ด่างนี่เป็นพันธุ์ไม้ที่เกิดจากความ ผิดปกติทางธรรมชาติครับ
ผิดปกติ
มันแปลกๆมันที่ได้ด่างไงฮะ
อ๋อค่ะมันผิดปกติจากตรงไหนเอ่ย
ก็คือสายพันธุ์เนี่ยมันกลับทำให้เกิดความแปลกฮะแตกต่างเป็นลายจุดนะฮะจริงครับเพราะไม้ด่างนี่มันจะเป็นลายแถบจุดอย่างโน้นอย่างนี้นะครับสลับกันไปสลับกันมาเรียกถือเป็นของแปลกครับหายาก
หายาก
ท่านผู้เลี้ยงนี่เขาจะมองว่าเออมันแปลกดีเนาะนะครับเพราะนั้นก็เป็นที่นิยมกันนะฮะเป็นลักษณะที่ว่าบางที่แพงนะฮะไม่ใช่ถูกๆนะครับ
ก็หายากไงฮะก็เลยต้องแพง
เพราะมันแปลกๆของแปลก
หายากเพราะว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครต้นนึงมีความแปลกเฉพาะใช่ไหมฮะ
ครับ
อันนี้ก็ประกวดด้วยนะฮะ
ครับ
ไม้ด่าง
อย่างเช่นสับปะรดสีนะฮะหลายท่านเคยกินแต่สับปะรด
ค่ะ
ก็เป็นสีเขียวแต่สับปะรดสีนี่มันสวยงามฮะแต่มันไม่มีไอ้ผลเขาเรียกว่า
เนื้อใน
เนื้อในไม่มีนะครับมันก็แปลกดีเหมือนกันฮะ
ยังฟังนี้ยังอยากจะเห็นภาพจริงๆนะ
ฮะมีแน่ครับวันนั้นนะครับวันที่1ถึง2กับ2ถึง4นะครับของ4กันยาท่านมาชมมาดูมาเลือกซื้อกันได้นะครับก็ไม่แพงครับราคานะครับ 2-300 บาทนะฮะต้นเล็กๆนะครับ
อ
ันที่8นะฮะมาถึงบอนไซครับบอนไซนะฮะสภาพปัจจุบันนี้ก็เค้าเรียกว่าบอนไซก็เป็นที่เลี้ยงแต่ว่าม
าจากญี่ปุ่นหรือเปล่าฮะบอนไซเนี่ยชื่อก็เหมือนญี่ปุ่น
ยังตอบไม่ได้ฮะนะว่ามันมาจริงหรือเปล่าม
าแน่ๆ
เพราะว่าบางที่เขาเรียกไม้แคระบางที่เขาก็เรียกไม้ดัด
ค่ะค่ะเข้าใจแล้วว่าลักษณะของไม้ด้วยบอนไซนี่ก็อาจจะแซวญี่ปุ่นสมัยก่อน
แน่นอนครับเป็นคำภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วครับไม่ต้องไปมองเป็นอื่น
ตั้งชื่อตาม
ครับนะก็เรียกว่าเป็นไม้ที่ยอดฮิตแล้วก็บอนไซนี่คนเลี้ยงกันมากนะครับเลี้ยงกันมากเพราะว่าเป็นไม้ที่ดูแลยากแต่ว่าสวยฮะความสวยของมันเนี่ยเยอะนะครับประวัติของมันเนี่ยแน่นอนฮะมาจากญี่ปุ่นแน่นอนแต่ว่าก็มีจีนด้วยนะครับผสมกันเข้าไปประเทศไทยก็นำเข้ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับและรู้จักแพร่หลายก็คือสมัยอยุธยา
เล่นไม้แคะ
ครับ
เยอะ
มีนะฮะมีปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับสุดท้ายครับลิ้นมังกรครับลิ้นมังกรนะครับเป็นพืชไม้ประดับที่อยู่ในเขตร้อนอย่างบ้านเรานะครับเพราะนั้นไม้พันธุ์นี้เนี่ยจะส่วนมากจะดูกันที่ไหนใบยาวปลายแหลมครับคือโผล่ขึ้นมาจากกอดินนั่นนะครับน
ะ
สวยงามเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยสายพันธุ์นี้มาจากต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าพอเลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยเริ่มขยายวงกว้างขึ้นนะครับเฮอริเคนนี่ก็เป็นชื่อของสายพันธุ์ของเขานะฮะ นั่นแสดงก็ไม่ใช่ของไทยอีกเช่นเดียวกันนะครับโอ้50กว่าสายพันธุ์นะตอนนี้นะครับที่คนไทยได้นิยมเลี้ยงมังกรนะครับตอนนี้ขยายพันธุ์เนี่ย50สายพันธุ์นะครับจะอลังการหรือว่าจะสวยงามขนาดไหนก็ต้องมาดูกันนะครับ2ถึง4นะครับกันยายน2554นะครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับกับเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับ
ฟ้าร้อนแดดร้อนฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมื่อยล้าฝนสาเธอก็ไปใจที่เธอให้ความรักความสำคัญเก็บออกไปนอนเธอแอบฝันว่าเรารักกันเนื้อใครแท้ที่จริงเธอนั้นไม่เคยให้ความจริงใจกับฉันเลยจะรู้วันนี้ว่าเธอไม่เคยคิดจะสนใจเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอต้องการแค่เพียงพักใจให้หายเหนื่อยฟ้าร้อนแดดร้อนฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมื่อยล้าฝนสาเธอก็ไปเธอทำเหมือนฉันเช่น
ก็พอฟังเพลงแล้วก็นึกถึงต้นไม้นะฮะพักเหนื่อยที่สวนไม้เราก็โอเคนะฮะเพราะว่าจะเห็นว่าทุกสถานที่ใช่ไหมฮะปลอดกรุงเทพไม่ว่าจะสวนลมหรือว่าสวนหลวงเราก็ใช่ไหมฮะจะมีไม้ดอกไม้ประดับเป็นที่พักใจด้วยนะครับ
เดี๋ยวนี้ในบ้านคนก็นุ่นเห็นต้นไม้ไม่ได้นะวิ่งไปก่อนเลยถ้าถูกนี่ซื้อเลยแต่ถ้าแพงคิดก่อนนะฮะคืออยากได้ไปประดับที่
บ
้านไปดูแลแต่บางคนก็ซื้อไปแต่ไม่ดูแลที่บ้านก็แบบเดทเลย
ครับบางที่ก็จะประเภทเห่อของใหม่ใช่ไหมครับ
ใช่
ดูแลแล้วก็ปล่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี
้สวนเนี่ย
เดี๋ยวนี้จะเห็นว่าแต่ละวัดนะครับ
ค่ะ
จะมีสวนหย่อมใช่ไหมฮะอย่างวัดท่าการ้องเนี่ยฮะพอเข้าโบสถ์เข้าวัดนะโอ้โหมันสวยงามต้นไม้ร่มรื่นนะครับคนก็จะมีความสุข
ก็คือมีสติม
ี
บรรยากาศมีสมาธิในการรับธรรมะ
ครับ
ค่ะ
เพราะพระองค์ก็ตรัสรู้ใต้ต้นไม้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นวันอาสาหบูชามีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
ค่ะปีนี้วันอาสาหบูชาตรงกับวันที่15นะคะแล้วก็วันเข้าพรรษาวันที่16กรกฎาคม2554นะคะความหมายของวันอาสาหบูชานะคะอาสาหบูชาเนี่ยเป็นความหมายประกอบด้วยอาสาหะหมายถึงเดือน8ทางจันทคติกับบูชาคือการบูชาเมื่อรวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8หรือเรียกให้เต็มว่าอาสาหบูชาอาสาละหะบูชาบูรณะมีบูชานะ
คะ
ค่ะโดยสรุปอันวันอาสาหบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน8นะคะหรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญเดือน8
มีอะไรบ้างครับ
คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
อ๋อครับปฐมเทศนาครับ
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
ครับ
นะคะเป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกฏัญญะรู้แจ้งเห็นธรรมค
่
ะเป็นพระโสดาบัน
ครับ
ซึ่งจัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์นะคะและเป็นวันเกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือการที่ท่านโกฏัญญะขอบรรพชาและได้บวชเป็นพระภิกษุหลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะคะ
ที่เกิดขึ้นครับ
และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือการที่ท่านโกฏัญญะนั้นได้บรรลุธรรมและบวชเป็นพระภิกษุจึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้าเมื่อเปรียบกับวันสำคัญอื่นๆในพระพุทธศาสนาบางทีเรียกวันอาสาหบูชาว่า วันพระสงฆ์ก็คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์นะคะ
อ
ันนี้เป็นความสำคัญนะคะ
ครับ
แล้วเราทำอะไรกันบ้าง
ในวันอาสาฬบูชา
ในวันสำคัญนี้
ชาวพุทธควรทำอะไรบ้างครับ
ค่ะก็คือโดยปกติธรรมดานะคะก็คือเช้ามาก็ทำบุญนะคะ
ทำบุญตักบาตรเลยครับหรือว่า
ทำบุญตักบาตร
ตักบาตร
ไปทำที่วัดหรือทำสถานที่หน่วยงานเขาจัดนะคะก็เราก็จัดนะคะ
ครับ
สำนักการสาธารณเรื่องก็จัด
มหาลัยเราก็จัด
แล้วก็เสร็จพิธีก็เวียนเทียน
อ๋อเวียนเทียน
ค่ะบริเวณหอพระพุทธมิ่งมงคลของเรานะคะ
ครับ
แล้วจริงๆแล้วการที่วันนั้นเป็นวันสำคัญเราเป็นชาวพุทธเราก็ควรจะปฏิบัติเหมือนเป็นวันสำคัญที่เราควรจะเหมือนชาวคริสต์เนี่ยค่ะเหม
ือ
นเข้าไปทำพิธีในโบสถ์เราก็มีวันสำคัญของเราเราก็ควรจะมีความตั้งใจนะคะในการทำความดีทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเรานะคะก็จริงๆแล้วก็คือการที่เราได้ทำบุญก็เหมือนกับเราได้อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล
้
วและทำจิตใจให้ผ่องใสใสสะอาดเหมือนเรารักษาประเพณีของเราด้วยนะคะค่ะ
ครับก็เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยนะครับครับนั่นก
็จริงๆแล้ววันสำคัญต่อจากนั้นก็คือวัน
อันนี้ก็เป็นสิ้นสุดพิธีการของวันอาสาฬบูชาและความสำคัญนะครับหลังจากวันอาสาฬบูชานะครับก็จะต่อด้วยวันเข้าพรรษาก็คือหลังวันอาสาฬบูชา1วันนะครับท่านผู้ฟังก็คงทราบแล้ววันเข้าพรรษานะครับซึ่งปีนี้ก็ตรงวันที่16นะครับกรกฎาคมนะครับ2554ก็เรียกว่าเทศกาลเข้าพรรษาก็กลับมาอีกแล้วนะฮะ
ค่ะ
เป็นช่วงที่พระสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่ในวัด3เดือนนะครับไม่สามารถเดินทางไปไหนได้นะเพราะเข้าพรรษาก็แปลว่าพักฝนนะฮะ
คือหมายถึงว่าถ้าจะบวชบรรพชาเนี่ยก็ต้องก่อนวัน
ก่อนวันเข้าพรรษา
ก็คือวันอาสาฬหบูชาย
ังได้อยู่ครับ
ยังได้อยู่นะคะคือวันสุดท้ายค่ะ
เพราะว่าวันเข้าพรรษาแล้วไม่ได้แล้วนะครับปรวนาแล้วจบเลยครับ
ไม่มีรับเพิ่มเติม
ไม่มีแล้วครับแต่บางคนนี่นะฮะเขาบอกว่าบวชกลางพรรษาม
ีไหมคะ
มีครับ
เพราะอะไรถึงบวชได
้คือบางท่านไม่สะดวกนะฮะคือสะดวกตอนนั้น
ค่ะ
แล้วก็บวชไม่ได้เอาพรรษาแต่โดยธรรมเนียมของคนไทยเขาไม่ค่อยบวชกัน
ค่ะ
หรือว่าศึกกลางพรรษา
ก
็หลายท่านคือตามประวัติเนี่ยจะบอกว่าคนที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยจะมีอันเป็นไปก็เคยมีตัวอย่างมาแล้วนะฮะว่าไม่สมประกอบบ้างละสติสตังไม่ดีนั่นเป็นเพราะว่าเนี่ยบวชกลางพรรษาบ้างละหรือศึกไม่ดูวันศ
ึ
กในพรรษาอะไรตามนะครับนั่นก็เป็น
จริงๆประเพณตรงนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของสงฆ์นะคะ
ใช่ครับ
เราเนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยบางทีเราก็ต้องเชื่อนี่ก่อนเพราะท่านมีวินัยปฏิบัติที่สูงส่งนะฮะท่านก็คงต้องตั้งระเบียบตรงนี้ไว้เพื่อให้การ อยู่ในเพศบรรพชาเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องตามประเพณีด้วยนะคะ
นั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นความเชื่อด้วยนะฮะแล้วเป็นเรื่องของทางศาสนานะครับทีนี้เรามาดูว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยถึงแปลว่าพักฝนนะครับเพราะนั้นจำพรรษาก็คือจำคืออยู่ไม่ไปไหนครับค้างแรมได้ไหมนะฮะมีผู้ฟังบางท่านบอกว่าได้ไหมพระภิกษุจะไปค้างแรมที่อื่นได้กรณีที่หนึ่งป่วย
ค่ะ
หรือบิดามารดาป่วยหรือตัวเองป่วยเนี่ยเขาเรียกว่าทำสัตตหะกรณีนะครับก็คือการขออนุญาตเป็นพิเศษไปอยู่ที่อื่นนะโดยมีเหตุจำเป็นอันนี้ก็ถือว่าไม่ขาดพรรษานะครับจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8นะครับจนสิ้นสุดคือวันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีนะครับการเข้าพรรษาร
ับกฐินก่อน
ก่อนฮะ
ออกก่อนกฐิน
ออกก่อนแล้วถึงจะรับกฐินทีนี้กฐินก็คือจะต้องรับภายใน1เดือนที่ออกพรรษาแล้วนะฮะเพราะนั้นพอยัง12นี่ไม่ได้แล้วนะครับ
คุณว่าต่อเลยแล้ว
ถูกต้องเพราะนั้นเราเข้าพรรษาก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะฮะการเข้าพรรษานี่มี2ประเภทนะฮ
ะ
เขาเรียกปุริมพรรษาคือการเข้าพรรษาแรกเริ่มแต่วัน1ค่ำนี่แหละครับอยู่ครบ3เดือนรับกฐินถ้าไม่ครบนี่ไม่มีสิทธิ์รับนะครับการเข้าปัจฉิมพรรษาคือการเข้าพรรษาหลังนะเพราะบางครั้ง8 2หนนะฮะ
ค่ะ
เพราะนั้นเนี่ยปีนี้8หนเดียวนะครับก็เข้าตามวันนั้นนะครับก็รับกฐินเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นจะมีเข้าปุริมพรรษากับปัจฉิมพรรษามี2เข้าพรรษานะครับซึ่งประวัตินะครับในการเข้าพรรษาก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับคือพระภิกษุสงฆ์ไปเหยียบก้าไม้ก้าข้าวนะฮะข้าวในนาเสียหายพุทธเจ้าก็ทรง
ที่ให้เข้าพรรษา
ใช่ครับนะพระพุทธเจ้าก็ได้ก ำหนดบัญญัติว่าให้พระภิกษุอยู่กับที่เหอะ3เดือนนี่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มันเป็นอานิสงส์ด้วยนะฮะสำหรับพระที่บวชนะครับเพราะว่าจะได้บำเพ็ญภาวนานะครับสวดมนต์ภาวนานะหรือดูแลอาสนะสงฆ์ที่ชำรุดกับอะไรต่างๆ2ก็คือไม่ถูกสัตว์ร้ายรบกวนถ้าเวลาเดินทางนะครับเพราะแต่ก่อนสมัยนั้นนะฮะก็จะมีโจรบ้างมีเรื่องอาหารด้วยฮะนะบางทีไปเบียดเบียนญาติโยมซึ่งกำลังทำนาทำพืชทำไร่เนี่ยตอนนั้นพืชผลก็ยังไม่ออกโยมก็ต้องใส่บาตรเอาที่ไหนล่ะครับก็ไปเบียดเบียนอีกนะครับเพราะนั้นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เราต้องเข้าพรรษานะครับแล้วก็ในช่วงเข้าพรรษาก็มีประโยชน์นะฮะสำหรับพระภิกษุสงฆ์นะครับเพราะนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าการสวดมนต์ไหว้พระนะครับเป็นกิจของสงฆ์ที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นอนิสงส์น
ะ
เมื่อบวชแล้วก็เขาเรียกว่าได้พรรษานี่โอ้โ
หยิ่งใหญ่นะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ปลื้มนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำบุญบ่อย
ๆ
นะคะอย่างสมมติว่าถ้าครอบครัวเรามีใครไปบวชเราก็เหมือนเราได้ไปใกล้วัดแล้วก็ทำบุญได้เรื่อยๆคือหมายถึงมีเหตุจูงใจแต่ต้องเข้าวัดเพื่อไปทำบุญนะคะ
ค
ก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญทั้งสองฝ่าย
ใช่ครับตัวท่านเองแล้วก็
นะก็คือสิ่งนี้เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของเรานะคะ
ค
เหมือนกับว่าเราได้นำคนให้ไปสู่การเป็นคนดีนะคะ
ครับ
เป็นการไปเรียนรู้วินัยแล้วก็วัดปฏิวัติเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ
ครับ
ค่ะ
ครับนั่นก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาก็คือวันอาสาฬบูชา
ใช่แล้วของเราเนี่ยเราจัดงานวันที่14กรกฎาค
มวันพฤหัสบดีที่14นะครับกรกฎาคมนะก็เป็นประจำทุกปีนะครับ
เพราะเราจัดก่อน1วัน
ครับผม
ก็มีอะไรบ้างคะ
ก็ทำบุญตักบาตรนะครับฟังธรรมะแล้วก็เวียนเทียนพุทธบูชา
ค่ะครบเลยนะคะ
ครับผม
มาที่นี่ที่เดียว
ครับ
ได้ครบถ้วนนะคะ
ครับผม
ตอนเย็นก็ไปเวียนเทียนอีกวันนึงคุณก็ไปทำบุญที่วัด
เข้าพรรษา
ค่ะ
ครับผมพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายครับสิ่งละอันพลน้อยครับช่วงนี้ฟังเพลงจากทางรายการครับ
I'm not afraid to die.
อ้วนหรือไม่อ้วนก็ประมาณค่ายังไงไม่ทราบนะฮะแต่ว่าถ้าไม่อ้วนก็ดีฮะแต่ถ้าอ้วนแล้วสุขภาพดีก็อ้วนไปเถอะครับ
ค่ะคุณ
แต่ว่าที่สำคัญนะฮะไอ้อ้วนเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ปัจจัยใหญ่ครับอ
ี
โครายครับที่กำลังระบาด
ดังมากเลยนะคะ
เรามารู้จักกันนะครับอีโครายนี่พ่ออะไรถึงเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียมาแล้วนะ
เป็นเชื้อที่มาจากเมืองนอกมีชื่อเสียงจากเมืองนอกที่เยอรมันไหมคะ
ใช่แถวยุโรปครับตอนนี้เสียชีวิตแล้วก็20กว่าคนนะฮะ
โอ้เยอะนะฮะทำเป็นเล่นไปนะฮะเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ย
ร
เรารู้สึกตกใจเหมือนกันนะ บางเรื่อง
ติดเชื้อไปแล้ว 2,000 กว่ารายในเวลา1เดือนในข้อ
ม
ูล
มันแรงมากไหมคะเนี่ย
ก็
เราป้องกันได้ไหม
เข้าสู่ร่างกายก็คือเนี่ยเรื่องอาหารการกินแหละครับไม่พ้นเลยฮะเพราะนั้นเรื่องอาหารนี่สำคัญต้องสุขลักษณ
ะ
นะครับเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยเข้าทางอาหารนะครับตอนนี้เขาบอกว่าจากคนสู่คนแล้วนะครับเพราะนั้นต้องติดตามข่าวนะครับวิธีว่าเมื่อติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีอาการอย่างไรนะครับก็ท้องร่วงครับนะมีอาการเป็นไข้ถ่ายเหลวอาเจียนนะครับ
เหมือนอหิวาไหมคะเนี่ย
คล้ายๆครับ
ค่ะ
มันนั้นจะพบเลยว่าถ้าไปตรวจเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันจะแตกไตจะวายอันนี้อันตรายเพราะว่าไตจะวายน
ะ
ครับเพราะนั้นวิธีป้องกันนะครับก็ต้องทานอาหารนะฮะตอนนี้เนี่ยยารักษาโรคนี้ก็คือสามารถรับทานยาแก้ปวดท้องได้นะครับแต่ว่าไม่ควรใช้ยาสเตียรอยหรือเอสไพรินนะครับเพราะจะไปทำลายไตนะครับวิธีป้องกันครับอยู่กับที่การกินนี่แหละครับอาหารต้องสุกครับประเภทเนื้อสัตว์นี่ต้องสุกให้ดีนะครับก็คือถึงที่สุดและที่สำคัญครับตอนนี้ที่พบก็คืออยู่ในผักสด
เยอะ
ฮะเพราะฉะนั้นก็ทำล้างให้สะอาดนะครับประกอบอาหารก็ให้ถูกสุขลักษณะนะครับอยู่อุณหภูมิที่71ขึ้นไปนะครับยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือเสมอ
ค่ะ
นะครับเมื่อมีอาการปวดท้องหรือมีอาการที่ท
้
องเสียอะไรก็ไปพบแพทย์สั่งนะฮะ
อันนี้ก็ยังรักษาหายใช่ไหมถ้าเป็นค่ะ
ยังหายได้อยู่แต่ว่ารู้เร็วนะฮะเพราะนั้นระวังครับ
ค่ะโอ้มาต่อมา
ครับทำไง
วันหนึ่งคุณหัวเราะกี่ครั้งคะเน
ี่
ย
โอ้เยอะฮะผมฮะ
แล้วเวลาคุณปกติเนี่ยถ้าดูรายการตลกเนี่ยหัวเราะ
หัวเราะตลอดนะครับคุณคนเราลมดีฮะบางคนก็บอกบ้าหรือเปล่านะครับ
จริงๆวันนี้นะ
ฮะ
เราก็มาดูเรื่องปรากฏการณ์ความเครียดปัจจุบันนะฮะได้แผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างตามขนาดของเรื่องต่างๆนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการหัวเราะเนี่ยมันมีสองแบบหัวเราะจากธรรมชาติ
คือ
เราดูอะไรเห็นอะไรตลกแล้วก็หัวเราะ
ถูกครับ
แต่เดี๋ยวนี้นะฮะมีโรคบางโรคที่เครียด
ยังไงครับ
แล้วเขาใช้วิธีการหัวเราะบำบัดมาช่วย
ทำได้ด้วยเหรอครับ
ได้ค่ะก็คือด้วยการฝึกหัวเราะขจัดโรคคลายเครียดเพื่อสุขภาพจริงๆแล้วที่สำนักเราจัดบ่อยนะฮะนะคะก็หัวเราะบำบัดนะฮะจริงๆแล้วมาจากท่านดร.วรรลบปิยมโนธรรมนะฮะนักจิตวิทยาและที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์เนี่ยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะฮะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการหัวเราะของมนุษย์เนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบได้แก่หัวเราะแบบธรรมชาติอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะเมื่อได้ยินหรือพบเห็นเรื่องตลกขบขันก็จะหัวเราะออกมาอ
ี
กประการนึงคือการหัวเราะบำบัดซึ่งเป็นศาสตร์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนที่มีปัญหาในเรื่องการหัวเราะหรือมีโรคภัยอันเกิดจากภาวะความเครียดและซึมเศร้านะคะเทคนิคการบำบัดด้วยการหัวเราะก็คือการฝึกโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการกระตุ้นใดๆเหมือนการออกกำลังกายนะคะและทุกครั้งที่มีการหัวเราะกล้ามเนื้อที่เคยตึงจะเครียดจะผ่อนคลายทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลและมีความสุขเนื่องจากเวลาที่เราหัวเราะร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขหรือเอนโดฟินทำให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดและเกิดความอิ่มอกอิ่มใจได้เพราะนั้นถ้าเรายังไม่ได้เป็นถึงโรคเครียดเราก็เห็นอะไรเราก็คิดติบวกคิดแบบมีความสุขก็หัวเราะทำเรื่องเบาให้สบาย
บ
นะคะ
ค
ค่ะก็โอเคเนาะ
ครับก็หัวเราะนะฮะอย่าไปคิดกับมันมากนะครับ
หัวเราะทั้งน้ำตาก็มี
เป็นไปได้ฮะน
ะ
ฮะเขาเรียกว่าตลกร้องไห้นะครับบางทีตลกหน้าฉากแต่ว่าร้องไห้เบื้องหลังนะครับอันนั้นก็มาบำบัดความเครียดได้นะครับ
เมื่อก่อนนั้นเคยเห็นไหมเราปิดโกเอะเวลาปวดฟันนะฮะ
อ๋อสมัยเด็กเป็นครับ
ใช่ปุ๊บปัสเตอร์ปิดฟันเนี่ยมันช่วยบรรเทาการปวดฟันได้จริงหรือจริงๆแล้วเนี่ยมัน
ช่วยได้ไหมฮะ
ไม่ได้ค่ะเขาบอกว่ามันคนละส่วนกันแต่เราเนี่ยคนไทยเข้าใจว่าป
ั
สเตอร์ปวดขาปวดอะไรเนี่ยเราก็จะไปนึกว่าปวดตรงนี้ปวดฟันอ่ะปิดที่แก้มจริงๆมันอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวแต่จริงๆการที่ใช้ปัสเตอร์ปิดข้างเนี่ยมันไม่สามารถช่วยให้การปวดฟันเนี่ย หายขาดนะคะมันอาจจะช่วยช่วงแรกแต่ว่าถ้ามันปิดไปนานจะแบบดึงเจ็บอะค่ะผิวแก้มเราก็จะมีปัญหานะคะเขาก็บอกว่าใช้ปัตเตอร์ปิดบริเวณปวดบวมของร่างกายเนี่ยเป็นเวลานานๆเนี่ยตัวยาที่แผ่นปลายปัตเตอร์ก็อาจจะทำความระคายเคืองต่อผิวหนังได้เกิดการแพ้หรือหนังลอกก็ทำให้เสียโฉมได้นะคะค่ะ
ครับนั่นก็เป็นสิ่งลำพันน้อยนะครับเรื่องของปัตเตอร์ปิดข้างแก้มบรรเทากรดจริงหรือไม่นะครับครับคำถามนะฮะก่อนจบรายการนะครับมหกรรมดอกไม้ดอกประกวดไม้ดอกไม้ประดับจัดวันที่เท่าไหร่นะครับเดือนอะไรพ.ศ.อะไรครับ
ติ๊กตักติ๊กตัก
ครับส่งคำตอบมาที่นะครับโทรศัพท์ขณะโอกาสก็025034156นะครับหรืออีเมลมาที่ cofficeatshu.ac.gs นะครับหรือเราโอกาสไปแล้วนะครับโทรมาที่หมายเลข025047711-2นะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงพบกับรายการสารพันยามบ่ายได้ทุกวันพฤหัสบดีครับวันนี้ผมกิติภพนันพุทธา
ค่ะกมลราศิริธนังศรี
และคุณเพทัยสุคนธนังศรีผู้ควบคุมเสียงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ